Část české laické veřejnosti vkládá v posledních dnech při léčbě covidu naděje do přípravku Ivermectin, antiparazitika určeného pro zvířata i lidi. V Česku je ovšem registrován pro humánní vnější užití pouze jako mast proti kožní chorobě růžovce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale ve spolupráci s brněnskou fakultní nemocnicí u svaté Anny zařídil dodávku 10 000 dávek Ivermectinu. Ten byl následně distribuován i do dalších nemocnic. Ačkoliv se k němu poměrně kriticky stavěl ministr zdravotnictví Jan Blatný, nakonec jeho resort povolil použití neregistrovaného léku Humevec, který léčivou látku Ivermectin obsahuje. A premiér Babiš ho aktuálně doporučuje distribuovat i do ambulancí. Své mezioborové stanovisko vydali i odborné společnosti pneumologů, anesteziologů, praktiků a dalších lékařů, v němž konstatují, že léčba Ivermectinem představuje experimentální léčbu a nelze ji považovat za součást náležitě odborné péče. Jak by podávání Ivermectinu mělo vypadat, aby se nejednalo o nerozumný hazard?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve vysílání vítám své dva hosty, primáře interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Michala Reska. Dobrý den.
Dobrý den.
A také přednostu kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Františka Dušku. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod o stručnou odpověď, my to potom probereme dopodrobna. Ale je podávání Ivermectinu za přísně stanovených podmínek podle jasného protokolu přínosem, nebo by se mělo počkat na dostatek spolehlivých klinických studií, pane primáři?
Podle současných znalostí může být přínosem, ano.
A pan přednosta Duška, jak to vidí?
Já si myslím, že to podávání by bylo mělo být pouze omezeno na randomizované klinické studie.
Na úvod děkuji. Tak pánové, když teď máme tedy výjimku ministerstva zdravotnictví pro Humevec, který obsahuje Ivermectin, tak za jakých podmínek nebo jak se vlastně tedy bude podávat, když pan primář Rezek říká, že máme tady informace a data, na základě kterých může být přínosem? Pane doktore Resku, jak bude vypadat to podávání?
Tak to podávání jsou o tom léku dostupné informace a každý si musí přebrat to doporučení ministerstva zdravotnictví. Je taky jasné, že ten lék je možné použít, je to na zvážení indikujících lékařů. A já si myslím, že to z toho i zaznívá, že pokud ošetřující lékař nazná, že je to pro pacienta vhodné, tak ho může za daných podmínek použít a máme ten lék k dispozici.
Čemu nerozumím je to, že v tom rozhodnutí ministerstva na základě tedy toho doporučení nebo zprávy Státního ústavu pro kontrolu léčiv je, tedy že to vlastně bude podáváno v nemocnicích, ale také i na předpis. Jak tomu tedy rozumět, pane doktore Resku? Bude to tady i v ambulanci?
Ono se to vyvíjí. Ten lék samozřejmě má teďka poměrně takový mediální ohlas, který úplně nesouvisí s tou odbornou stránkou věcí vždycky. A protože jsem přišel za neúplně standardních podmínek, tak se řešilo, jakým způsobem bude dále používán. Zatím se odsouhlasilo to podávání v nemocnicích a pokud vím, tak se projednává to, zda je možné ho používat i v ambulantním provozu a myslím si, že to k tomu nějakým způsobem spěje, že bude ten lék možno předepisovat i ambulantně.
Podle vás, pane docente Duško, to podávání Ivermectinu tím způsobem, jak je tedy pro něj teď učiněna výjimka ministerstva zdravotnictví, je bezpečné nebo ne?
Já těžko se můžu vyjádřit za segment ambulantních pacientů. Uznávám pouze ten argument, že jako antiparazitikum to je už s tím asi zkušenost. Nicméně já bych varoval, já vůbec nevím, kde se tohleto šílenství jako vzalo. Považuji to za jeden z těch mnoha preparátů, do kterých byly vkládány naděje, který nakonec se je velmi nepravděpodobné, že by se ukázalo, že má nějakým způsobem klinický efekt. A chtěl bych opět se vrátit k tomu a připomenout, jak skončily všechny ty hydrochlorochíny, azitromicíny, prostě se ukázalo, že nefungují. Ale pojďme si hlavně říct, jak se to ukázalo. Ukázalo se to v dobře designovaných randomizovaných klinických studiích, placebem kontrolovaných. A to je to, co potřebujeme pro každý nový lék. My potřebujeme znát data. Jo? A možná, a bylo by to na další asi povídání, proč nestačí to, že se podíváme, jak funguje u těch pacientů, kterým jsme ho předepsali nebo kterým ho předepsali praktičtí lékaři. Jo? Musí ano, to být v řádném
kontextu zajímá...
klinických studií.
I to je předmětem naší dnešní diskuse, pánové. Když pan primář Rezek na jehož klinice se vlastně, nebo na klinice, kde jste primářem, jste měli těch 30 pacientů, kterým jste lék podávali, na základě toho potom v březnu jste objednali i ty další dávky ivermektinu. Tak vy jste přesvědčen, že nejde o žádné, jak tady pan docent říkal, šílenství, které se potom ukáže, že ty naděje do něj vkládané, do tohoto léku byly minimálně nadnesené? Na jakých studiích zakládáte?
Tak k dispozici je dneska dohledatelných více než 20 studií s lékem ivermektin, kde veskrze téměř všechny ty studie prokázaly jakýsi pozitivní efekt. Problém je, že tyto studie nejsou hodnoceny jako studie, na které by se dalo spoléhat ve všech aspektech, to znamená, nemají ten atribut toho, že jsou vždycky placebem kontrolované velké a že by byly publikované v prestižních časopisech podle místa, kde se prováděly, někdy mají nějaké metodologické problémy nebo se tam používaly jiné léky, takže se z toho nedá jednoznačně uzavřít ten pozitivní efekt. Ale ty studie jsou a zatím ten lék, pokud byl testován, tak ukazoval téměř vždy pozitivní efekt. Na rozdíl od těch dalších léků, protože on je v té léčbě v stejnou dobu, jak byly ty antimalarika a další léky. A u tohoto léku zatím nikdo neprokázal, že nefunguje. A pokud jsou ty studie, ač jsou jim vytýkány různé aspekty, tak ukazovaly spíše pozitivní efekt. Jsou k tomu taky epidemiologická data, že ten lék má pozitivní efekt. Takže ono není to tak, že by ten lék neměl evidenci. Já rozumím tomu, že když někdo přijde s takovým lékem a doposud o něm ostatní neslyšeli, tak ho berou automaticky tak, že to bude další z těch léků, do kterých se naděje skládá a potom to nevyjde. A akceptuji to, že se to může nakonec i stát, že přijde randomizovaná veliká studie, která ukáže, že třeba ty původně očekávané pozitivní efekty, které byly referované v těch menších studiích, se takto neprojeví. Ale jak dopadne taková studie, nevíme, dokud není. To znamená, my nevíme z velkých randomizovaných studií, že by ten lék jednoznačně fungoval, proto není v jasných doporučeních, ale taky nevíme, že nefunguje a nevíme, že ty pozitivní efekty, které doposud ukazoval, takže jsou nepravdou. Takže v takové jsme.
Proto je ale otázkou, promiňte, pane doktore, jestli skutečně tedy přistoupit k té výjimce ministerstva zdravotnictví a distribuovat ten lék do dalších nemocnic, podávat jej pacientům a uvažovat o tom, že jej budeme podávat i ambulantně.
No, ono je, potom je potřeba asi hovořit o tom, když tady se pořád opakuje, že máme léčit pacienty s covidem podle medicíny založené na důkazech a pak by stálo za to debatovat o tom, kolik takových léků skutečně máme v rukou pro pacienty s nemocí COVID-19 podle těch přísných kritérií medicíny založených na důkazech. Tedy, že by měli za sebou jasnou randomizovanou studii placebem kontrolovanou, která by prokázala jasný prospěch v mortalitě. A tam budeme debatovat o tom, jestli takový lék je jeden, anebo není žádný, protože má jeden lék průkaz v prospěchu mortality, což jsou kortikoidy nebo dexametazon, ale nebyla to placebem kontrolovaná, dvojitě slepá, velká randomizovaná studie, takže neměla taky ty atributy všech.
Kdybych všechny, to zjednodušila, promiňte pane doktore, čili je to trochu v duchu lepší něco než nic?
No tak je to v duchu toho, že v současné době nemáme v rukou téměř žádný lék, který by měl jasný průkaz prospěchu třeba mortalitního benefitu pro pacienty mimo tyto kortikoidy. Tam ten prospěch uznávají všichni a já ho taky uznávám, já ho nespochybnuji. Jenom to srovnávám na úroveň těch dalších léků. A tady máme lék, který nemá tu velkou randomizovanou studii, má za sebou nějaká pozitivní data. Je hodnocen jako obecně bezpečný lék bez větších nežádoucích účinků. a je možno ho podávat perorálně v tabletách poměrně jednoduše. Takže je otázka, že když nemáme nic v rukou, jestli máme čekat na další, na to, až se to prokáže v nějaké velké randomizované studii, anebo budeme akceptovat to, že ty jasné důkazy z těch velkých studií zatím nemáme a budeme ten lék používat v situaci, v jaké jsme v současné době.
Říká primář interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Michal Rezek a dnes diskutujeme také s přednostou kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Františkem Duškou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane přednosto, tady padla jaksi zásadní věc. To znamená, jestli nejsme v době, kdy zkrátka každý hledá nějaké to takzvané světlo na konci tunelu, tolik vzývané. A že vlastně pokud bychom skutečně postupovali cestou studií randomizovaných, velkých, tak zkrátka nemáme úplně čím COVID-19 v současné době léčit. Jak má tedy vypadat smysluplná léčba podle vás?
Tak já si dovolím nesouhlasit s panem primářem v několika aspektech. Za prvé to, že si nemáme kromě kortikoidů žádné léky, já nechci zacházet tady do odborných velkých detailů, nicméně minimálně léky na ředění krve, to znamená antikoagulancia, mají dobrou evidenci z Remapka, též má. Teď už jsou 4 randomizované kontrolované studie na tocilizumab, což je lék, který potlačuje imunitu a snažíme se v rámci teďka třeba my na našem oddělení provádíme 3 randomizované kontrolované studie, čili já nejsem proti novým lékům, ale dělejme je v kontextu klinického výzkumu tam, kde to lze. Protože podávat je jen tak a čekat, jaký uvidíme efekt, je nebezpečný hazard. A to z toho důvodu, že ten možný efekt není mezi nulou, žádným efektem a prospěchem, ale ten možný efekt je mezi poškozením pacienta a prospěchem pro toho pacienta. A může se pohybovat na celé téhleté škále. A pan primář citoval mnoho biologických dat, které zdůvodňují, že je plausibilní ta hypotéza, že pacienti mohou mít prospěch, ale já vám můžu zase říci některá data, která můžou říkat to, že ty pacienty to může poškozovat. Například to, že ten lék jako antiparazitikum funguje jako neurotoxín, takže zabije, jak si poškodí ten nervový systém těch parazitů, člověku neškodí, protože nepronikne skrz takzvanou hematoencefalickou bariéru, neboli takový, jak si tu bariéru mezi krevním oběhem a prostorem v mozkomíšním moku nebo v té mezimuněčné tekutině mozku, ale my zase víme, že tahle ta bariéra může být poškozena u pacientů s těžkým průběhem covidu. Jo? Čili my nevíme, jestli to nebude mít toxický efekt. Také nevíme, jak to vypadá s interakcemi. Ten lék je metabolizován v takovém enzymatickém systému, který se jmenuje cytochrom, který rovněž metabolizuje léky, které používáme v léčbě covidu minimálně v těžších stavech, jako je třeba dexametazon nebo další jiné běžné léky, které tisíce pacientů užívají, jako jsou statiny. A teď oni o ty místa na metabolismu soutěží. A my vůbec nevíme, jak to ovlivní hladiny těch dalších léků. Já neříkám, že to je něco, proč by se to nemohlo jaksi zkusit podat a vidět, co uvidíme, ale znova říkám, ať nás epidemie nepřipravuje o zdravý rozum, zachovejme to, co normálně děláme. To znamená, když je ten lék nevyzkoušený v dané indikaci, pojďme, sedněme si, udělejme randomizované kontrolované studie. Kolega z Brna, který sedí ve stejné nemocnici, pořádá nádhernou studii, kde se porovnávají 2 dávky steroidu, randomizujeme tam pacienty, uvidíme, jaká dávka je lepší. Jo? Pojďme to dělat, ano, s ivermektinem a se všemi ostatními léky stejně.
nechám reagovat pana primáře Reska. Vám skutečně ten klinický výzkum, ty klinické studie nechybí? Nevidíte tam ten risk, to riziko, když se lék zkoušel na 30 pacientech u svaté Anny v Brně, pak byl rozvezen do dalších nemocnic oproti tomu standardnímu zkoumání léku v klinických studiích?
No tak ono to, že byl rozvezen do dalších nemocnic a to, že ho SÚKL schválil, přece nebylo na podkladě toho, že jsme ho zkoušeli u 30 lidí v nemocnici u svaté Anny, to by byl samozřejmě nesmysl. A to, proč se ten lék vůbec u nás nasadil, bylo proto, že vycházel jak z některých doporučených postupů, tak hlavně proto, že ty studie už s ním byly a bylo v nich opakovaně konstatováno, že nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky, žádné vážné nežádoucí účinky. Nakonec to ukázala i ta poslední studie, která byla tak diskutovaná. Já jsem zpochybnil to, ten její význam v tom, že neprokázala podle mě, že ten ivermektin je neúčinný, protože tam byla zdravá populace, ale
máte na mysli studii kolumbijských vědců, která byla citována jako jedna z těch prvních velkých skutečně důležitých studií. Je to tak?
Ano, ale ukázala tam jednoznačně, že ten lék neměl v léčbě covidu u covid pozitivních pacientů víc nežádoucích účinků než placebo, tedy neměl prakticky žádné, které by se daly nějakým způsobem dokumentovat. Takže on je jakoby dlouhodobě bezpečný, je tak hodnocen dlouhodobě, co se využívá v těch jiných indikacích. A to, že může samozřejmě mít nějaké ty nežádoucí účinky neurologické, tedy že může proniknout tou hematoencefalickou bariéru, je známé, ale bylo to známé u pacientů, kteří se v té době léčili s tou aktivní parazitární nemocí a bylo to dáváno v souvislosti tady s tím, takže proto jsou taky vznesená určitá upozornění, že u některých těch nemocí se musí postupovat opatrně, ale u běžné populace a u jiných nemocných toto pozorováno a popsáno nebylo.
Pane docento Duško, nemáme dostatek informací o ivermektinu, respektive o tom, že nemá nějaké významné vedlejší účinky natolik, abychom je třeba v rámci toho té dočasné výjimky a v rámci současné situace pandemické, unikátní, výjimečné, mohli podávat, že by v této situaci skutečně mohl pomoct.
No, já se moc omlouvám, já jsem schválně tu kolumbijskou studii nezmiňoval, ale ano, to je jediná tedy velká studie s cílem covidu, kde ano, byli to pacienti, kteří měli velmi málo příznaků, byli oligosymptomatičtí, bylo jich 400, náhodně se rozdělili na dvě skupiny, měli buď ivermektin nebo placebo a ten efekt, který signifikantní tam nebyl žádný na ten covid a dva ty pacienti z každé skupiny progredovali do multiorgánové dysfunkce a měli tady skončili v těžkém stavu. Tak tohle jsou evidence, které máme, to znamená žádný efekt a ano, nevyskytly se tam nežádoucí účinky a já dokonce ani netvrdím, že by to bylo něco, co by mělo zabránit tomu podání, ale je potřeba opět ta data řádným způsobem sebrat. V Pána Boha věříme, ale data, ty ostatní musí přinést data, se říká. A to přesně to je. A když se to rozdistribuje do populace, tak my exponujeme spoustu pacientů potenciálně nebezpečnému léku, aniž bychom měli jakoukoliv kontrolu nad nežádoucími účinky a aniž bychom sbírali použitelné údaje o účinnosti a bezpečnosti. Čili s tímhletím já mám jako problém.
Pane primáře Resku, podle vás těch dat máme dost natolik, abychom mohli ten lék použít v takové míře jako teď, nebo dle té výjimky Ministerstva zdravotnictví?
No tak já si myslím, že těch dat máme dostatek. On ten lék se ve světě v tom ambulantním provozu masově používá. My sice můžeme si říkat, že jsou to země třetího světa, ale já nevím, jestli tam jsou lidé, kterým by to bylo jedno a užívali by lék, který by měl nežádoucí účinky a bylo by to jedno těm představitelům těch zemí, kde to používali v podstatě celostátně a distribuovali masově mezi lidi bez nějakých větších kontrol. Nemyslím si to. Takže těch dat o tom, že ten ivermektin se v léčbě covidu používá, je hodně, rozhodně tím bylo odléčeno hodně pacientů na světě. Já samozřejmě.
A k té vaší zkušenosti, promiňte, pane primáři, že vám do toho vstupuji, ale přímo vaše zkušenost z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Tak vy jste řekl, že se vám podařilo z nemocnice propustit větší procento pacientů, než je průměr u léčených bez použití tohoto léku. Tak ale dá se říct, že to skutečně jde na vrub ivermektinu, nebo to bylo v kombinaci s další léčbou?
Ale to já jsem opakoval už několikrát, že samozřejmě nemůžete na 30 pacientech prohlásit, když je léčíte jinými léky, že jste je zachránili jiným lékem. Takže já jsem to, co já byla naše message, než začala tady ta mediální kauza celá, takže my jsme s tím lékem rozhodně neudělali špatnou zkušenost, co se týče jeho tolerance a co se týče výsledků pacientů toho našeho malého souboru, ale takhle se to opravdu nedělá a z toho nelze jednoznačně říct, že pokud jsme měli zrovna v takovém souboru o něco lepší výsledky než v průměru, tak je to automaticky ten lék lepší, protože to může být ovlivněno právě tím, že jsme používali jiný lék, mohli jsme buď vědomně nebo nevědomně to dávat jiným lidem, než je ta běžná populace. To jsou všechno známé věci, že tímto se nedá prokázat efektivita léku.
Dobře, ale přistoupili jste k tomu, že vůbec budete ivermektin zkoušet na základě právě těch dostupných studií. Vaše klinika také odmítla, jak se to nařčení, že jde o experimentální léčbu bez podkladů jakýchkoliv studií.
To si myslím, že na tom dále trvám. My jsme to není tak, že bychom to začali používat první na světě v léčbě covidu bez jakékoliv evidence. Ta evidence opravdu existuje a těch studií je hodně a některé ukazují až překvapivě pozitivní výsledek, proto se tomu taky asi nedá nebo nechce věřit obecně, protože to vzbuzuje až údiv. Takže jsou studie, které ukazují méně pozitivní efekt, jsou studie, které ukazují více pozitivní efekt. Jsou studie, které dopadají neutrálně, jak je třeba tady ta kolumbijská studie, ale tam já jsem tedy argumentoval tím, že na zdravé populaci, která nemá žádné potíže, se těžko dá prokázat nějaký pozitivní efekt.
No, ale to používá jako ano, argument, prosím, že tam je ta bezpečnost, že? Čili to mě trošku přijde jako, no, že to je buď jedno nebo druhé a já prostě tuhle tu debatu považuji za trochu nešťastnou. Jo, my bychom neměli hledat zlatou tabletku a bavit se o té, jaksi, která to zlepší, že to jako spolknu a ten covid bude lepší. Já to trochu považuji za takový balónek, který se vypustil do mediálního prostoru proto, aby tady nebylo pro a proti a nebavili jsme se o tom, proč selháváme v očkování a jiných věcech, které jsou důležité pro zvládnutí té pandemie a místo toho se tady vypustila mlha a bavíme se tady o léku proti říční slepotě.
Teď myslíte, vypustila se mlha, tedy řekněme, míříte tuto kritiku k premiérovi Andreji Babišovi, který dovezl ten lék, protože asi těžko očekávat, že média nebudou reflektovat to, že tady máme tento lék, kterým budeme léčit.
Víte, já vůbec nespochybnuju to, že určitě ty kolegové na východním Slovensku, pan primář tady z Brna a možná, že i pan premiér to, jak se myslí s náma dobře, ale to skutečně není věc, která by si zasloužila ten mediální prostor, jaký má, protože cesta ke zvládnutí covidu je pro očkování populace co nejrychlejší.
Ještě poprosím o stručnou reakci pana primáře Reska. Jestli, co nám v tomto ohledu vlastně ukázala pandemie, nemáme se soustředit spíše skutečně na vakcinaci důslednou a ten proces neodvádí vlastně tyto případy pozornost od toho, co je podstatné, jak se to upínání se k nějakému léku konkrétnímu.
Tak já vůbec nechci zpochybňovat to, že bychom se neměli soustředit na očkování, tak boha, to je samozřejmá věc a to očkování je tam prioritní a myslím si, že nikdo, kdo se věnuje léčení pacientů s covidem, by to nespochybňoval. Ale na druhou stranu nám chodí do nemocnice pacienti a my se prostě snažíme hledat nějaké postupy, aby jsme zlepšili ten celkový výsledek těch pacientů, kteří v nemocnici jsou, protože Doposud ta léčba teda příliš uspokojující není, co se týče výsledku. Bohužel ta data jsou poměrně špatná, jsou obecně známá, kolik pacientů, kteří přijdou do nemocnice, už se domů nevrátí, takže proto my hledáme nějaké nové postupy přistoupili jsme k použití tohoto léku, protože měl popisovanou dobrou evidenci, byť ne v těch velkých studiích. Takže to není primárně tak, že já bych chtěl toto medializovat po 30 pacientech a vystoupil bych do médií a dělal tady mediální akci z tohoto. Ono to vzniklo souhrou náhod jenom proto, že se nějakým způsobem dostalo na veřejnost, že my jsme tento lék u této skupiny pacientů použili a já celou dobu jenom obhajuji to stanovisko, proč jsme tak udělali a proč si myslíme, že ten lék zatím není takový, aby byl jednoznačně zamítnut bráním některá ta stanoviska v tom smyslu, že se tady šíří spoustu dezinformací o tom léku a to je asi tak.
Vysvětluje primář interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Michal Rezek. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.
A můj dík patří také přednostovi kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Františku Duškovi. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.